mirë dëgjues, mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright ritheksonë mbështetjen për Kosovën. Vendimi i qeverisë së Serbisë që veriun e Kosovës ta kthejë në sistemin e saj tatimor cenon integritetin territorial të Kosovës, thonë ekspertët. Kosova shpreson të nisë bisedimet për liberalizimin e vizave në fund të vitit. Vazhdon dhuna në Jemen, 16 të vrarë. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht lajmet. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka takuar ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe përpjekjet për shtimin e njohjeve të reja për vendin. Sipas kumtesës për media, Albright ka shprehur për krahjen për Kosovën dhe rrugën e saj të qartë në procesin e integrimeve evropiane. Kosova dhe i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor janë të vetmet pjesë që mungojnë për ta përmbushur vizionin për një Evropë të bashkuar dhe të lirë, ka thënë ish sekretarja amerikane e shtetit. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar ish ndërmjetësin amerikan për statusin e Kosovës, ambasadorin Frank Wisner, dhe ish generalin e NATO-s Wesley Clark. Republika e Kosovës është një histori e suksesit dhe në këtë sukses SBA ka pasur dhe vazhdon të ketë rol substancial, mësohet të këtë thënë Thaçi. Ambasadori Wisner dhe generali Clark kanë shprehur vlerësime pozitive për punën e qeverisë së Kosovës. Shtëpia Bardh njofton se presidenti Barack Obama e ka paralajmëruar presidentin e autoritetit palestinez se SBA do të vërë veto ndaj çdo hapi të Këshillit të Sigurimit për të njohur Palestinën si shtet të pavarur. Obama ka takuar Abbasin në New York, ndërsa para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka thënë se vetëm bisedime direkte ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve mund të çojnë në krijimin e shtetit palestinez.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians, not us, who must reach agreement on the issues that divide them on borders and on security.
Në fund të fundit është çështja e izraelitëve dhe palestinezëve, të cilët duhet të arrijnë marrëveshje për çështjet që i ndajnë ata, për kufijt dhe sigurinë, për refugjatët dhe Jerusalemin, ka thënë Obama. Ai më vonë ka atakuar kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, të cilin e ka siguruar për mbështetjen e palëkundshme amerikane. Presidenti Abbas pritet të paraqesë kërkesën e palestinezëve për shtetësi në Kombet të Bashkuara të premten. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar atë që ka quajtur sulm terrorist ndaj ish-presidentit dhe kryenegociatorit për paqe në Afganistan, Burhanuddin Rabani. Ky i fundit është vrarë në shtëpinë e tij të martën, kur kryengritësi me të cilin do të zhvillonte bisedime ka shpërthyer eksplozivet e vendosur në turban. Dhuna e fundit në Jemen ka lënë të paktën 16 të vrarë dhe mbi 50 të tjerë të plagosur, ndërsa vazhdojnë luftimet midis trupave besnike të presidentit Ali Abdullah Saleh dhe forcave disidente ushtarake. Mediat thonë se mortajat kanë qëlluar turmat që po merrnin pjesë në ceremoninë e varrimit të protestuesve të vrarë në ditët e fundit. Të paktën 80 persona kanë humbur jetën në dhunën që ka shpërthyer kryesisht në kryeqytetin Sana që ngaj diela. Ndoqë të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me përmbledhjen e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si vlerësohet vendimi i gjykatës kushtetuese për imunitetin e zyrtarëve të lartë?
E përditshmja Ekspres Valona vlerëson se gjykata kushtetuese këtë herë vuri pik një procesi të nisur muaj më parë, ku kërkohej të gjendej një veshje ligjore arrestimit të deputetit Fatmir Limaj dhe potencialisht edhe të ndonjë deputeti tjetër gjatë kohës që ata ushtrojnë mandatin e antarit të parlamentit. Nisur nga fakti se shumë krime, shumë vepra penale, afera korruptive e abuzime të mëdha të njerëzve të veshur me pushtet mbesin të pandëshkuara, gazeta thekson se heqja e pengesës imunitare tingëllon pozitive. Ajo, siç nënvizon e përditshmja Ekspres, gjithashtu i hap rrugë pastrimit të kuvendit nga element që mandatin e deputetit e shohin si një mjet për t'i shpëtuar drejtësisë. Por siç ka vënë dukje gazeta në shoqëri dhe demokraci problematike si Kosova apo vende tjera të rajonit, Një vendim i tillë përbën një thikë me dy presa, sepse siç vlerëson Ekspres, në emër të luftës kundër krimit dhe korrupsionit mund goditen në mënyrë selektive kundër shtarët politik. Valona.
Hetimet rreth vrasjes së policit dhe krimeve të tjera në veri të Kosovës vazhdojnë të jenë nga temat më të komentuara. Zenel, çfarë shkruajnë gazetat në këtë drejtim?
Po, Valona, përditshmja koauditore ka vënë pas se barikadat në përrrugje kanë pamundësuar Euleksit paraqitjet e befasishme në lokacione të ndryshme të Veriut për të kapur persona të dyshuar për vrasjen e policit kosovar dhe djegjen e pikalimit kufitar në Brnjak. Pamundësimi i lëvizjes e ka bërë pamundur kapjen e dyshuarve, shumica prej cilëve, sipas burimeve brenda Euleksit, nuk janë në Kosovë. Sipas koauditore, Euleksi ka dy grupe të dyshuarve për krime në veri të Kosovës, cilat përbëhen nga serb lokal të lidhur me krimin e organizuar dhe kontrabandën. Ndërsa, burimet gazetës kanë konfirmuar se i dyshuari kryesor për koordinimin e të dyja grupeve që bën dy krimet, vrasjen e policit Enver Zymberi dhe djegjen e portës kufitare, është Zvonko Veselinovic, biznesmen dhe zyrtari i UDB-s në veri. Burimet gazetës koauditore brenda Euleksit kanë thënë se magnati naftës kontrabanduar ka ikur nga Kosova, por biznesi i tij është parti e funksional edhe gjatë kësaj kohe. Balona.
Dhe për fund, çfarë do të veçonit nga të përditshmet e sotme kosovare?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë, siç thuhet, rivalitetin për leadershipin e LDK-s. Gazeta ka mësuar nga burime të saj brenda kësaj partie për një përgatitje për konfrontim të fuqishëm ndërmjet krahut partiak në mbështetjet kryetarit aktual Isa Mustafa dhe atij të ish-kryetarit Fatmir Sejdiu. Gazeta thekson se kalkulimet që po bëhen brenda LDK-s nga një rreth i afërt i njerëzve të Isa Mustafës parashohojnë se lëvizja e Sejdiut në LDK mund të përçajë këtë subjekt politik, duke kërkuar ndryshime të reja në udhëheqjen. Gazeta Kosova sot thekson se nëse ndodh ndonjë skenar sipas cilit Sejdiu dhe një grup i vogël mbështetësish do të provojnë të krijojnë blok të veçantë politik, kjo do t'i kushtonte LDK-s me humbjen e rreth 2-3% të fuqisë që ka fituar në zgjedhjet e fundit, dhe kjo me siguri do të ndirte edhe për një mandat këtë parti politike në opozitë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se vendimi i qeverisë së Serbisë që veriun e Kosovës ta kthejë në sistemin e saj tatimor cenon integritetin territorial dhe ekonomik të Kosovës. Një vendim të tillë ata e konsiderojnë më shumë politik se sa ekonomik. Të njëjtit u bëjnë thirrje bizneseve në veri të njohin institucionet të Kosovës dhe të njëjtave t'ju paguajnë tatimet. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Administrata tatimore e Kosovës për 12 vite radhazi nuk ka mbledhur tatimin mbi vlerën e shtuar në komunat veriore të Kosovës. Tani pas vendimit të qeverisë së Serbisë që këtë pjesë të vendit ta kthejë në sistemin tatimor të saj, ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga institucionet e Kosovës marrjen e hapave konkret lidhur me këtë çështje. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se me këtë Serbia po bën ndërhyrje dhe cenim direkt të integritetit territorial dhe ekonomik të Kosovës.
Kjo në fakt është një shkelje flagrante e suverenitetit të shtetit Kosovës, sepse siç e dini, jo vetëm me kushtetutën e tanishme të Republikës Kosovës, mirë po edhe me vetë rezolutën 1244, Kosova ka pasur të drejtën e kontrollit në aspektin fiskal dhe doganor të territorit.
Tentimi i Serbisë që ta kthejë veriun e Kosovës në sistemin tatimor të saj, sipas analistit për çështje ekonomike Alban Zogaj, është një veprim më shumë politik se sa ekonomik.
Do duhet ndoshta e kundërta që bizneset në veriun e Kosovës fillojnë të integrohen dhe të pranojnë institucionet e Kosovës dhe të paguajnë tatim shtetit të Kosovës.
Që nga viti 1999, veriu i Kosovës që banohet me shumicë serbe nuk ka paguar tatimet. Dhe ATK-ja për 12 vite nuk ka arritur të shtrijë autoritetin e saj atje. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se Kosova ka pësuar humbje ekonomike nga mosmbledhja tatimeve në këtë pjesë të vendit. Alban Zogaj sqaron.
Me qenë se nuk ka pas asnjë çështje, s'kemi pas asnjë tjerë kur farqase që pak a shumë dim se çfarë qarkullimi ose çfarë ekonomie ka ndodhur në pjesën veriore të Kosovës, çfarë prodhimi ndodh atje, sa funksionon ajo ekonomia në atë pjesë, dhe kështu nuk mund të më dhonë një vlerësim se sa humbje kemi. Mund të mirëpo padyshim që në një logjikë që pjesë e veriu të Kosovës kishte më pas një ndikim në ekonominë e Kosovës.
Si do qoftë, administrata tatimore e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbledhjen e tatimeve dhe në komunat veriore të Kosovës. Drejtori këtij institucioni, Behçet Haliti, ka thënë se kanë hartuar një plan konkret për t'u çasur tatim paguesve të komunitetit serb.
Administrata tatimore dhe para kësaj situate në forma ndryshme ka pas një çasje, po jo në plotni. Ne kemi bërë përgatitjet e duhura dhe kemë realizu një plan se si t'i qasimi edhe t'a t'impaguzet komunitetit sërb.
Ndryshe një ndër institucionë për mbledhjen e të hyrave në Kosovë është edhe administrata tatimore e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Muajt në vijim, Bashkimi Evropian pritet të vendosë nëse do t'i filloj bisedimet me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane presin vendime pozitive, ndërkaq analistët parashohin që Kosova t'i përmbush kriteret për më pak se 18 muaj nga nisja e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Kronike e përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova shpreson që nga fundi vitit të përfshihet në bisedime me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, pret që vlerësimin nga Brukseli për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave kësaj radhe të jetë pozitiv. Megjithatë, mungesa e konsenzusit në BE për pavarësinë e Kosovës për shkak të mosnjohjes nga 5 vende anëtare sërish mund të diktojë nevojën e krijimit të mekanizmave të veçantë krahasuar me vendet tjera.
Për dallim nga viti kaluar, i cili ka rekomandu negativisht. Sa herë presim që të jetë një vlerësim real, të jetë një vlerësim spaku pozitiv dhe Kosova të përfiton me vendim këshillit ministrave me vonë udhërfysin dhe Kosova të përfiton në këtë proces i cili në vërtet domosdoshëm sepse 2 milion banorë Kosovës kanë mbetë totalisht izolum.
Aktualisht Kosova nuk ka filluar ende bisedimet zyrtare me BE-n. Gjatë këtij muaji një delegacion nga Brukseli ka qëndruar në Kosovë për të parë nga afër ndërtimin e kapaciteteve, miratimin dhe zbatimin e ligjeve, pastaj strukturave adekuate që kanë të bëjnë me riadësimin dhe rintegrimin, menaxhimin e integruar të kufinjve dhe çështje tjera teknike. Analisti Shenol Muaremi thotë se e gjithë puna që deri tash kanë bërë institucionet e Kosovës ka qenë njanshme, pasi që negociatat me BE-n nuk kanë nisur ende. Analisti Shenol Muaremi thotë po ashtu se Kosova, duke adoptuar njanshëm udhërfyesin e saj për vizat, ka dashur që të ketë një rrugë më të shkurtër se sa vende tjera, tek të cilat bisedimet me BE-n për liberalizimin e vizave kanë zgjatur deri në 18 muaj.
Është vështirë me prejudikuar se sa kohë do i merë Kosovës. Më rëndësi është që të fillon këtë dialog dhe Kosova të fokusohet në zbatim të këtyre kritereve.
Krahas çështjeve teknike, një impuls shtesë procesit të liberalizimit të vizave besohet se i ka dhënë edhe vendosja e kontrollit të kufirit në veri. Me këto masa është përmbushur edhe një nga kriteret e BE-s për menaxhimin e kufirit, luftimin e kontrabandës dhe trafiqeve me qenie të njerëzore.
Kefori e ka vendosur një rezhim, sa do që është i kufizuar ushtarak, po kontrolli kufirit është. Dhe kjo është aja cilën e ka ngarku vazhdimisht. Kosova i ka përmbush këto kriteret, duke pas prasysh që edhe në mesin e tëtorit lëshohet pasaporta parë biometrike.
Zbatimi ligjit për riadësim dhe reintegrim bashkë me menaxhimin e integruar të kufive, sigurinë e dokumenteve personale dhe pasaporta biometrike janë disa nga parakushtet bazë që Kosova duhet i plotësojë për të përfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa viza, por mbetet tek Brukseli që të vendosë se çfarë do të bëjë me 2 milion kosovarët, do të liberalizojë edhe atyre vizat apo do të vazhdojë me masat strikte siç po veprohet aktualisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright i rithekson mbështetjen për Kosovën. Vendimi i qeverisë së Serbisë që veriun e Kosovës ta kthejë në sistemin e saj tatimor cenon integritetin territorial të Kosovës, thonë ekspertët. Kosova shpreson të nisë bisedimet për liberalizimin e vizave në fund të vitit. Vazhdon dhuna në Jemen, 16 të vrarë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashk në orën 12, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.